Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Dragan Stojanović. Povod za razgovor jeste knjiga eseja Švejk hoće da pobedi, izdavač je Futura publikacije. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo je što vas vidimo. Vi ste i saradnik, stari saradnik Radio Beograda,
da.
I drugog i trećeg programa, pa eto, u svojoj ste kući.
Jesi.
Ova knjiga je predstavljena nedavno, pre nekoliko dana u Studentskom gradu, pa hajde malo opišite nam kako je to izgledalo. Ja nisam zbog nekih obaveza mogla da prisustvujem, ali sam zato od prve do poslednje stranice džački iščitala knjigu, pa ćemo danas o tome, evo, rekla sam, i govoriti.
Lepo je bilo to što je došao sam izdavač. Lepo su govorili svi, opuštena atmosfera, to nije preveliki prostor, tako više salonskog tipa. A ono što mi je bilo najlepše, došli su moji bivši studenti koji nisam već video neko vreme, koji su diplomirali pre 2, 3, 5 ili ne znam koliko godina. Tako da mi je to nekako bilo možda
ili pre nekoliko decenija.
Pa takvi nisu, ali ovi koji su sad novi. I to je dosta dugo trajalo, Boga mi. A verujem da bi kraće trajalo nego u tom predgovoru se govori nešto i o uzrocima Prvog svetskog rata. To je tekst koji je sad napisan za razliku od ovih drugih koji su pisani ranije, pa gde sam ja se i o tome nešto izjasnio u drugom tonalitetu nego što su ovi eseji. I onda naravno čim se pomene takva stvar, to onda krene. Pa smo i o tome, što nije baš direktno vezano za Švejka, mada roman na svoj način osvetljava Prvi svjetski rat.
Vrlo. I aktualna je tema, kako god.
Pa jeste.
Da li mislite da bi trebalo možda na samom početku naše emisije pročitati onaj uvodni deo iz Švejka, kako je dobri vojnik Švejk dočekao svjetski rat?
Da, to su čuvene te prve rečenice.
Da, i tako nam ubiše Ferdinanda, reče služavka gospodinu Švejku, koji je od pre nekoliko godina, pošto ga je vojna lekarska komisija definitivno proglasila za blesavog i otpustila iz vojske, živeo od prodaje pasa, gadnih nečistokrvnih rugoba kojima je falsifikovao rodoslove. Pored toga zanimanja još se baktao i sa reumom i baš je trljao kolena opo del dokom. Da. Koga to Ferdinanda, gospođo Miller, upita Švejk, ne prekidajući masiranje kolena? Ja poznajem dva Ferdinanda, jednog što služi kod drogeriste Pruše i što mu je u zabuni popio flašu nekakve vodice za mazanje kose, a onda znam još i Ferdinanda Kokošku, onog što skuplja pseća, pa ja da ne izgovorim baš tu da, reč, ni za jednog ni za drugog nije nikakva šteta. Ali za Boga milostivi gospodine, pa ja govorim o gospodinu nadvojvodi Ferdinandu, onom iz Konopiša, o onom debelom, pobožnom. Jezus Marija, uzviknu Švejk, divota. A gde li se to gospodinu nadvojvodi desilo? Ucmekali ga u Sarajevu, milostivi gospodine, iz revolvera, baš kad se sa svojom nadvojvodkinjom vozio u automobilu. Da šta kažete, gospođo Miller, u automobilu? Tako veliki gospodin da to sebi dozvoli, a pritom i ne pomisli da takva vožnja može i nesrećno da se završi. I to u Sarajevu, u Bosni, gospođo Miller, to su sigurno Turci uradili. Ipak nije trebalo da im otimamo Bosnu i Hercegovinu, ali već otišao Bogu na istinu, a da li se dugo mučio? I tako dalje. Eto tako počinje Švejk i ja pretpostavljam da nema učenika srednje škole koji nije Švejka čitao? Imate li vi takav utisak?
Ja nisam sasvim siguran za ovo sadašnje vreme, mada bi se to moglo pretpostaviti, ali mogu za sebe reći da sam Švejka počeo da čitam praktično i kad sam naučio da čitam, još nisam bio ni pošao u školu, valjda. I čitao sam ga, znači, od detinjstva pa celog života povremeno tamo. Samo naravno, kao vrlo mlad, ja sam to čitao u onom sloju gde je to sve smešno, ta sprdnja, stalne te nezgode, on je u stalnim nezgodama ili stalno proizvodi neke nezgode, uvek gde je on, tu je neka gužva, nešto ne funkcioniše, neki incidenti i tako. Ali onda kasnije sam prestao to da čitam kao zabavnu i humorističku literaturu, jer to i nije pre svega zabavna i humoristička literatura, nego satira. I onda kada sam sticam okolnosti pre 25 godina pisao ta tri eseja koji nisu baš tako ni mali, ja sam to čitao kao najozbiljniju stvar, koja je doduše smešna, ali taj smeh nije uvek veseo. I kasnije, čitajući dosta istoriju, shvatio sam da je Švejk lik kakvih malo u svetskoj književnosti ima. Hašek je verovatno bez namere i ne razmišljajući uopšte o tome, pretpostavljam da je tako, postigao nešto što se skoro nikad ne dešava, ali vrlo retko, da se njegov junak osamostali, da živi nezavisno od teksta i da svako ima neku predstavu. Kad kažeš Švejk, svi odmah znaju, a Švejk, dobri vojnik Švejk, često je ta predstava pogrešna i ne proizlazi iz čitanja ili iz pažljivog čitanja ili je mutna, ali postoji. Kao kad kažete Don Kihot, svako zna, a Don Kihot, znamo mi, to je onaj svetrenjačama, pa Bog te pita šta je u glavi tog čoveka, ali zna, ili Hamlet ili tako. U tom smislu je za mene barem Hašek najvažniji češki pisac 20. veka, bez ikakve sumnje, jer je postigao to da Švejk postane, tako reći, institucija. I onda se treba zamisliti zašto je to tako.
Da, a šta je dakle za nastanak Švejka bilo potrebno? Pominjete mnogo uzroka. Glavni uzrok je sama situacija iz koje nastaje.
Da nije bilo Prvog svjetskog rata, ne bi bilo ni Švejka. E sad, ja sam tu i rekao u predgovoru, počeo sam, neko to čita ozbiljno, neko manje ozbiljno, pogledajmo stvar s mračne strane. Bolje bi bilo da nije bilo rata. Ali ljudi, otkad se pamti ljudska istorija, stalno ratuju. Samo što je ovo bio poseban rat do tada, prvi tih razmera i tog stepena uništenja, užasa. Tako da ta generacija koja je to preživjela i poznata kao izgubljena generacija, živjela s osjećanjem da to nešto najgore što se ne može prevazići, pa smo videli da je to samo predigra za nešto što je još mnogo gore i nastavak je usledio relativno brzo u Drugom svjetskom ratu, pa posle Hirošima i atomska bomba, pa onda ovo stalno ratovanje od 45. bez prekida do danas, samo lokalizovano manje ili više. Ali Prvi svjetski rat bio tada, do tada, nešto nezapamćeno. I onda je Hašek kao Čeh mobilisan u Austro-Ugarskoj vojsci, bio na istočnom frontu, na kraju pao rusko zarobljeništvo. Kad se vratio, a bio je neka vrsta novinara, bavio se raznim profesijama, nije on bio neki školovan čovjek, nešto produbljen, ali imao taj osjećaj za smešno, za absurdno, za groteskno i tako dalje. Prosto komentarisao raspad te carevine, njenu preživjelost, besmislenost njenih institucija i karikirao. To može i tako da se gleda, da su doživlje i dobrog vojnika Švejka jedna ogromna karikatura Austro-Ugarske. Pa čak ne nužno ni zlonamerna, ali svakako karikatura. I to u niskom registru, jer Švejk je čovjek koji se bavi trgovinom nekim groznim, kao što ste i pročitali, uličnim džukelama koje prodaje kao rasne pse, ali je pun života. E, to je sad ono što čini tu knjigu jako važnom i zanimljivom. Šta god da se desi ili šta god da neko pomene, on ima u pripravnosti spontano 5 ili ako treba i 50 primjera, aha, to je kao ono što se desilo tom i tom. I vi vidite, a to su obično neke banalne stvari, neke
anegdote,
da, ali ne neke uzvišene priče ili ne znam, nego uvek tako neka tegoba svakodnevice, nešto, neki put i odvratno, neki put i blesavo, neki put i apsurdno, ali eto, život je takav. I to obilje primjera koje on ima, ali za svaku moguću situaciju ga izdvaja, tako da se čitalac navikne i onda i kad je već na frontu ili na putu za front i tako dalje, njemu ništa nije strašno, on sve odmah paralelizuje sa nečim drugim.
Vi kažete da je on onaj koji pristaje na sve. U stvari, ipak u nekim situacijama kod njega sve postaje upitno, ali mi ne dobijamo taj utisak. Možda je to u nekom skrivenom delu njegove ličnosti koja se baš i ne otkriva toliko kad čitamo.
Ja to ovako
čitamo.
Vidim, da on čovjek bez nekog velikog obrazovanja, ali na svoj način prevejan, jer je prisiljen da se snalazi i da ga je ono što se kaže život tome naučio, da mora da izvuče živu glavu i živi sa nekim apsolutnim poverenjem u život. On ne pomišlja da njemu nešto rđavo može da se desi ili ne da Bože da pogine. Vodička, njegov drug, oni pijanac i sklon tučnjavi i tako dalje, nikako da se sporazume s njim u koliko sati posle rata oni da se nađu, da li u 6:30, 7:00. Kad se rat završi, da se nađemo u toj krčmi njihovoj čuvenoj u 6:00, on kaže, ali ne bi mogu 6:30, kaže, ma nemoj, ajde u 6:00. Znači, to je njihov problem s ratom. On je, znači, čovjek koji mora da se snalazi. Da, ali mora da se snalazi. A jedan od načina snalaženja u ambijentu raspada te carevine je da se ne opire, nego da baš naprotiv do kraja prihvata sve ono što je samo po sebi već apsurdno i upravo time pokazuje koliko je to apsurdno. I to njegovo neopiranje, to njegovo čak preterano identifikovanje sa zvaničnim sloganima, sa, ne znam, zvaničnom ideologijom i tako dalje, njegove okolini deluje smešno. On kad ga šalju u ludnicu da vide da li je simulant ili tako dalje, ulazi i ništa ga još niko nije ni pitao, on viče, živao naš car František Jozef I, mi sigurno dobijemo ovaj rat. I tri mudra psihijatra koji se inače nikad ni u čemu nisu složili, jer uvek imaju suprotno mišljenje od svakog ovih takvih umovi, naravno, kako bi mogli da se slože, kad je on tako to uzviknuo, oni kaže, a, vidiš, lud, nije simulant, treba ga pustiti. Znači, on se prividno identifikuje sa svim što je važeće, kao važeće, ali pošto je tu sve falš i ništa zapravo više ne funkcioniše i ne važi, samim tim on opstaje i prati ga neki usud. I drugo, on nikad se ne žali, nikad ne pruža otpor, nikad ne kuka, nije sentimentalan. Kad neko drugi tu počne da jadikuje tako, on ga još više gura, ubiću se, evo ti, ubi se, treba da se ubiješ i tako dalje. Znači, Hašek je tu pokazao u stvari da je destruktivnije identifikovati se s onim apsurdnim, po to apsurdno, nego se hvatati u koštac sa njim. Otud je to sve i smešno na svoj način, mada taj smeh ume da bude i gorak.
Opet se rata u literaturi obično prati patos. Ovde je potpuno suprotna situacija kroz priču
je
u kojoj život pobeđuje.
Život pobeđuje, ali tako što svaka misla...
Se ironizira
nečem...
i ova situacija rata.
Da,
i dovodi u pitanje istorijski...
Tu, prikazuje kontekst. Kao uzvišeno, kao heroizam, kao borba za cara, za ne znam ovo, to se ismejava i direktno i indirektno, da samo neko ko nije pri čistoj svesti može to ozbiljno da uzima. Znači, to je ono što bi Bakhtin rekao, karnevalska knjiga par excellence. Vrednosti su izokrenute, zapravo nema ih, one koje se prikazuju kao vrednosti su iznutra već razjedene, istorijski prevaziđene, de facto prevaziđene, njihovi nosioci ih ne poštuju, svi ti njegovi podoficiri, oficiri, neki su zloće, neki nisu, neki su obični pijanci, neki jure za ženama, neki gledaju da se izvuku i tako dalje. Vi vidite da tu nema ništa pravo u stvari. I zašto bi se čovjek za nešto što je potpuno neautentično u svakom smislu gubio glavu? E sad, jedan oblik humora i to što Hašek prikazuje i takve koji stvarno su zaposednutog uma, zaposednute pameti, koji su se identifikovali sa zvaničnom propagandom i sa zvaničnom slikom stvari, recimo poručnik Dub ili kadet Bigler, ali oni se tu prikazuju kao potpuni idioti. Sa Švejkom su oni uvek u sukobu i pokušavaju da mu naude koliko mogu, ali on mnogo više može da pretrpi nego što oni mogu da mu naude. E sad, i to se mora reći, tu nema onoga što će kasnije biti Gestapo, SS i tako dalje, gde se odmah ubija, gde je odmah mučenje i to. To je ipak još nekako koje kako u granicama. I zato ja mislim da posle Drugog svjetskog rata ne bi bio mogućan takav junak kao Švejk. Jer ima stvari sa kojima nema sprdnje. Ne možete vi sa Hirošimom terati sprdnju. U onom smislu u kojem, recimo, bar u našoj tradiciji nema sprdnje sa Majkom Jugović. Može neko to da pokuša, ali onda on sebe isključuje iz sfere humanog, iz sfere logosa, iz sfere smisla. On sebe potire kao duh i to onda nije ništa. A posle Prvi svjetski rat to još dopušta da bude ismejan.
Da, i ona situacija kada grupa vojnika, čeških vojnika, kao i Švejk, biva ispitivana u jednom delu pod psihijatrijskom kontrolom, oni kao kaznu, jedino što imaju kao kaznu jeste klistir.
Pa u stvari da, oni su svi simulanti, naravno, i pokušavaju da izbegnu...
Eto, to je ta vrsta kazne koja...
Oni pokušavaju,
figurira.
Pa, to je tako jedna vrsta izrugivanja, da bi se omogućio jedna poenta, jedan šlagvort samog Švejka. To je dosta grubo, nije to neka uzvišena stilizacija. Vi imate paralelno sa Hašekom i Muzila, koji piše o Kakaniji, Count K, Kakanija, gde se uzbilja vrlo visokoj stilizaciji prikazuje to isto, raspad te carevine i zašto ona mora da propadne. A to je visoko C u poređenju sa ovim što je sve ovako na najnižem nivou od jezika pa nadalje.
Kako vi kažete, to je pogled odozdo.
Odozdo, pa da. I to su sve ti ljudi sa ulice razni, tako ljudi, čak i ako imaju neku profesiju i neko školovanje, ili su alkoholičari, ili su lopovi, ili su ispunjeni banalnošću svakodnevice i tako dalje. To je život. A ovo kad simuliraju, oni pokušavaju na razne načine, i pošto sad ti lekari to znaju, oni ih muče, ispiraju im stomak, ne znam šta, klistiranje je jedan od drastičnijih oblika, i onda oni na kraju popuštaju, neko izdrži duže, neko kraće, a kad Švejk dođe na red, to je sad ono što omogućava tu poentu Hašeku. Kaže on tom nekom tamo svom učitelju, i da ti je rođeni otac ili brat, nemoj ga štedeti, samo ti guraj, jer na ovom klistiru počiva naša carevina. E sad, kad to kažete, onda je jasno šta se misli o toj carevini.
Ali, iako jeste reč o izrugivanju, jeste reč o prizemnom humoru, zašto se mi svi smejemo dogodovštinama dobrog vojnika Švejka. Pa bez obzira ko kakav stepen u obrazovanju ima.
Da. Pa sad ima raznih objašnjenja. To je jedno od starih čak filozofskih pitanja, otkud smeh i šta je uzrok smeha. Time su se bavili takvi ljudi kao što su Aristotel, Kant, Bergson, ima čuvenu knjigu celu o smehu. Mislim, ovde je u pitanju u stvari vešto, uglavnom vešto, neki put manje vešto, ali uglavnom dosta vešto korišćenje apsurdom. Kao da nije apsurd. I to što čitalac uočava da bi se inače normalno očekivala druga reakcija, ali se dešava upravo ovo, izaziva smeh. E sad to bi moralo da se ide od scene do scene, od poglavlja do poglavlja, pa da se vidi i karikaturalnost. Jer nije tu samo Švejk, tu je Vodička, tu je Balon, tu su njegovi pretpostavljeni Feldkurat, Kac. Ne tera on šegu samo sa carevinom, nego i sa crkvom, sa vojskom, sa svim što ima neku vertikalu ili bi trebalo da ima neku vertikalu. Međutim, kod Hašeka se pokazuje da nikakve vertikale tu nema i da je besmisleno očekivati i da ne treba očekivati. Ali to je zvanično tako, crkva, dvor, oficiri. Imate tamo oficira koji im drži govor pa kaže: vi ste sami po sebi potpuno bezvredni, ne vredite ništa.
Samo on vredi.
Jedino, kaže, gospoda oficiri nešto vrede i to je katastrofa ako pogine neki oficir, jer njegovo postojanje je nužno, a vi ste potpuno slučajne pojave. U stvari, sad vi kad to prevedete na neki drugi, da kažemo, filozofski rečnik, on tu govori o odnosu nužnog i slučajnog, u kontingenciji, naravno, daleko je to od stepena refleksije za koje je sposoban neki Švejk ili tako, ali čitalac to osjeća. Oficir je nužna pojava. Onda ne govorimo neki nadvojvoda ili car. A ovo je topovsko meso. E sad se tu javljaju ljudi kao Švejk koji neće da budu topovsko meso i gledaju da se izvuku kako znaju i umeju iz toga. Zato se knjiga zove Švejk hoće da pobedi. To može svašta da znači, ali osnovno značenje, bar kako sam ja mislio, je to da Švejk hoće da preživi po svaku cenu. Džabati, carevina i sve.
Knjigom, dakle, eseja profesor Stojanović u ovoj knjizi Švejk hoće da pobedi nas je uveo ne samo u tumačenje Hašekove knjige Doživljaj dobrog vojnika Švejka, već nas je usmerio i na teme o Rableu, Erazmu Roterdamskom i Ionesku. Međutim, mi smo pomalo zavedeni naslovom ove knjige i evo najvećim delom još uvek ćemo govoriti o Hašeku, o njegovoj knjizi Doživljaj dobrog vojnika Švejka, ali ja bih pomenula i čoveka koji je uradio ilustracije i mi se ne možemo otrgnuti od tog utiska. On nam je nametnuo Švejka takvog kakvog vidimo njemu zahvaljujući. To je Jozef Lada.
Da, ima tu nešto interesantno. Pokušavali su i drugi da naprave karikature Švejka i te družine oko njega. Ali niko nije uspeo to što je pošlo za rukom Ladi. I danas smo mi uvek nekako razočarani kad gledamo neku filmsku adaptaciju ili u pozorištu je toga često bilo, jer stalno čekamo da se pojavi onaj Švejk kakvog znamo iz Saladinih ilustracija. Bilo je drugih junaka koji su često praćeni ilustracijama, recimo Don Kihot, tu su se čak i ozbiljni, vrlo ozbiljni slikari bavili time. I naravno, vi ne možete da zamislite Don Kihota kao nekog debeljka, kao nekog, ne znam, zadovoljnog ili tako. Vite stužnog lika, tako se on zove. Ali ja bar ne znam, evo, Domijeove su, recimo, poznate ilustracije. Ali ima raznih drugih. Dali je, na primjer, slika, crtao Don Kihota često i tako. Ali nikad se Don Kihot nije poistovetio samo sa jednom vizijom, jednom vizurom. A Švejk jeste. Tako da čovjek spontano osjeća neki otpor prema svakom odstupanju sad od toga. I ne vjerujem da će se to promeniti dok bude interesa da se Švejk čita.
Ja sam profesore negde krajem novembra, možda sam već zašla, bila i u decembar, bila u Pragu i bila sam u ovoj čuvenoj kafani kod Švejka. Ja sam vam pre početka našeg razgovora pokazala fotografiju gde sam ja zagrlila lutku ili lutka, kako bismo rekli, lutka.
Da.
Švejka, on je u uniformi, ima kapicu na glavi, ima opasač i neke pristojne cipele, sedi, na stolici sedi. A zidovi su islikani motivima iz knjige i na tim zidovima svaki posetilac može da upiše svoje ime. To smo moj suprug i ja uradili i da popije crno pivo, naravno plaća se i nije jeftino, ali ja sam uživala u tom prostoru i u tom doživljaju što sam bila baš na tom mestu. Kako biste nam vi opisali Švejka, Švejkovu uniformu? Evo, kako Švejk izgleda u toj uniformi iz knjige? Ja sam imala ovaj doživljaj, imala sam naravno i doživljaj, pročitavši doživljaje dobrog vojnika Švejka, ali hajde sad...
Pa da, to je da, našoj fotografiji,
izvršimo
to
taj opis.
Ne vidi, bar ja ne vidim, doduše fotografija može da bude varljiva, ali ima tamo nešto što je Lada iskoristio. Naime, stvari ne funkcionišu i Hašek nije išao za tim da bude veran onome kako su stvari zaista izgledale, nego išao za logikom karikature i sprdnje. I to vrlo dosledno, zato roman i vredi, jer nije stvar u tome da ti prikažeš kako je stvarno bilo, jer kako je stvarno bilo, prvo to niko ne zna, jer istoričari se spore oko toga, evo vidite, prošle godine, pa i sad još uvek o uzrocima Prvog svjetskog rata, pa nikako da se slože. U nečemu se i slože, ali onda počinju rasprave druge vrste, ideološke, političke, sadašnjih trenutka i tako dalje. Tamo se kaže da su oni ščepali prvu uniformu koja im je došla do ruku i koja je bila od četiri broja ili ne znam, četiri broja veća nego što treba. Znači, nešto tu nije u redu. On nije uniformisan kao što treba. Ja ne verujem da je to u stvarnoj austrijskoj vojsci baš tako bilo. Možda se nekad i desilo. Ali ovdje je to vrlo važno da on nosi uniformu koja mu ne odgovara. I onda je Lada to iskoristio da ga crta uvek sa uniformom koja na njemu visi, koja ga čini nekako izobličenim, koja deluje neprilično. Naravno, Švejku to ništa ne smeta. I to je deo one sada možda malo finije motivacije da se pokaže da je to carevina koja nije svoje vojnike opremila kao što treba, zato što ona i sama nije u stanju u kojem bi mogla da funkcioniše kao što treba. Znači, ako uniforma nije u redu, onda mnogo šta nije u redu. A Lada je to onda još pojačao u svojim karikaturama.
Svojim crtačkim umećem.
Jeste. Tako da sad vi kad imate te lutkice, ja isto nisam, nažalost, nikad bio u Pragu, ali imam razne te lutkice, su mi donosili, tako ljudi znaju da volim Švejka, pa i velike i male i tako. Ali nikad ona ne može da bude tako izgužvana i tako nekako naopako sve kao što je na ovim karikaturama. Mogla bi, ali u stvari jednom je i bila. Bila je neka izložba češkog ovdje, ne znam nečega. Davno je to bilo, pred možda 20 i nešto godina. Da li porcelan, da li nešto tako. I bio je jedan jedini Švejk lutka kako ja zamišljam. I ja utrčim odmah, ali ne prodaje se, to su oni doneli ovako. Da ne kažem da sam pomišljao čak na svašta, da je nekako ipak dođem do nje. A ne, ne, kaže, to nije na prodaju, to su oni doneli ovako, a šteta, jer je ona bila napravljena eto tako, da on bude tako sav šlampav, sav izgužen, sav ovo. A inače, ovo je masovna proizvodnja, pa vidi se da je on, ali nije baš tako smešan.
Takav šlampav, izgužvan, a toliko drag i simpatičan sa svojim dobrim okicama kojima niko ne može odoleti njegovom pogledu.
Pa jeste, u njemu
prolazi
ima neke...
Svoj, njegov osmeh je taj koji približava njega drugima i te okice.
Neki put ozbiljno, neki put i sa izvesnom ironijom, pisac, odnosno taj koji u Hašeku piše roman, taj unutrašnji Hašek, naglašava taj njegov nebeski plavi pogled, neku blagost i tako. Ali i naravno toga onda čini simpatičnim, zato što ima neke humanosti u njemu, to se vidi iz raznih situacija, on hoće da pomogne, on hoće da preuzme krivicu na sebe, on štiti svoje drugove, štiti čak i svoje nadređene kad oni upadnu u neke ljubavne afere i tamo dalje. Pojede ono pismo Lukaševo da gospodin Kakonji ne bi video šta radi njegova gospođa Kakonji i tako dalje. Ali ima situacije u kojima on i nije baš tako mek. Recimo, Vodička je karikatura nacionaliste. On mrzi Mađare, to je njegova glavna odlika i on se svodi na tu jednu jedinu dimenziju. Vodička mrzi Mađare i to zato što je dobio batine u nekoj kafanskoj tuči koju je sam izazvao i za koju je kriv. Posle toga svaki Mađar je za njega izazov da se ili odmah potuče ili da počne da psuje ili tako nešto. I Švej ga ublažava, pa nemoj, on vidi nekog Mađara tamo kako se moli Bogu, pa kaže, zar ti ne dođe da mu razbiješ njušku kad ga vidiš kako se moli Bogu? A Švej mu kaže, pa nemoj tako, vidiš, čovjek je dobar, moli se Bogu, šta, zašto? E, ali ima situacija i drugačijih, kad oni ustanove da jedan od njihovih tamo iz jedinice prihvatio tu ponudu da za jednog ubijenog srpskog seljaka dobije 10 cigareta Sport, a za ženu i dete po 5, pošto se ženski život tretira kao manje vredan i deči. Kad su oni vidjeli da među njima postoji jedan takav, oni ga zadave. On se dugo opirao, jedva su ga nekako zadavili i bacili u Drinu. I tu Vodička, naravno, kolovođa svega toga. E, tu Švejk uopšte ne pokušava da ga ublaži, umiri i da kaže nemojte da ga ubijamo i ovo. Naprotiv, on je tu saglasan sa svim tim i kad oni njega bace u Drinu, bacili su i te cigarete, kaže, jer ko bi još i takve cigarete pušio, a sutra, kaže, nastala velika panika šta je bilo s njim i oni se svi prave blesavi. E sad, tu Švejk, znači, nema dobrote, nema blagih plavih očiju, nema ništa. Ako si ti takav, sleduje ti to.
Da, samo na kratko predahnemo, da odslušamo reklamni blok i da nastavimo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Stojanovićem. Govorimo o knjizi Švejk hoće da pobedi, a pomenut ćemo i druge eseje koji su također zanimljivi. I prepoznajem da je humor ono što prožima vašu nameru esejističku u ovom slučaju.
Eko. Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i mjuzikl. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak, 2. mart u 20 časova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Najavi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti. Da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor, vreme izmiče, a zanimljivosti kazivanja nikad kraja. Naš gost je profesor dr. Dragan Stojanović. Evo, govorili smo o Švejku, govorili smo o Hašekovoj knjizi Doživljaj dobrog vojnika Švejka i to su tri eseja koja su unesena u knjigu Švejk hoće da pobedi. Međutim, u ovoj knjizi rekli smo da, osim ovih eseja, vi pažnju posvećujete i Erazmu, Rableu, Ionescu. I, kako sam rekla, ja uočavam da je ta osnovna linija koja ide kroz sve ove eseje pomalo i tema humora, ironija, sarkazam pristup, komparativni pristup. Dakle, u svim esejima vi komparirate postojeću situaciju sa nekom drugom. Kada govorimo o Erazmu, kako je u njegovom, za čitaoce možda najprepoznatljivijem delu, korišćena ironija?
Ja sam želeo da oslobodim Erazma te predstave koja nije nelogično što se javlja, ali ipak treba malo razlobaviti da je on pisac pohvale ludosti i da drugo nema ništa. jer obrnuto je bilo, on je tu pohvalu ludosti napisao da zabavi Tomasa Mora, ali nije on sam držao do toga kao do nečeg važnog. Druga stvar što je to opstalo, ono do čega on onda držao, to je bilo da on filološki unapredi status biblijskog teksta, da teološka pitanja nekako na osnovu te filologije pretumači na nov način. U tom smislu je on jedan od duhovnih inspiratora samog Lutera, mada on nikad nije katoličanstvo napustio, ali Luter je u njemu video neku vrstu maltene učitelja. Tako da bi se sam Erazmom verovatno čudio, možda bi negodovao da posle vekova ostaje pohvala ludosti, a ovo drugo baš samo za specijaliste. I onda sam ja napravio jedan tekst koji u neku ruku i za studente, i sad ova moja koleginica koja radi Erazma se i oslanja na tu moju studiju, jer nemaju studenti vremena da čitaju sad 5 debelih knjiga o Erazmu, a rade samo pohvalu ludosti. Znači, da se tu vidi odnos prema Luteru, prema budućoj reformaciji, prema tim problemima koji su ih spajali i razdvajali. On je bio vrlo kritičan prema Vatikanu, prema stanju katoličke crkve, indulgencije, ne znam, i tako dalje. Ono što će buknuti kod Lutera u drastičnom obliku i dovesti do cepanja crkve.
Kada je reč o Rableu, moramo ovom brzinom da prelazimo naše teme. Kakav je Rableov smeh i da li se kroz taj smeh svet obnavlja? A kako opet Erazmo gleda na popravku čoveka u tom duhovnom smislu? Veruje li u to?
Pa vidite, obojica su bili monasi, doduše atipični. Rable je bio i lekar, Erazmo je bio pre svega filolog. On je hteo da, kao što sam već rekao, taj biblijski tekst popravi, dotera, misleći da će time najbolje služiti hrišćanstvu. Rable je najbolji primjer onoga što je Bahtin zvao karnevalska književnost, otud i ta debela Bahtinova knjiga o Rableu kao izrezu narodne kulture, karnevalskog tog oslobađanja koje je vremenski ograničeno, ali gde se stvari preokreću i izvrću. On radi uglavnom sa hiperbolom. Garganto i Pantagruel su neka vrsta džinova, hiperbolisani u svakom smislu. Dođu u Pariz, kaže, tu ima, ne znam, 275.322 žene, ko će to da postigne za 3 dana. Takve stvari. Žderonji, ne znam, pijanci, tako.
I da ne zaboravimo Ioneska. Šta se tu komparira?
Pa tu je Macbeth, jedna od najcrnjih tragedija Šekspirovih i najmračnijih, ali sa verom da postoji jedan svet vrednosti koji je nepomeriv, neuništiv, da kažemo metafizički, pa na nebu, ali postoji. Za razliku od Groneska, koji, mislim da je to 1972. treće objavljeno, sad njegov Macbeth je u jednom čisto horizontalnom svetu gde nema nikakve transcendencije, nema ničega, i gde svako ko je na vlasti unapred hulja, nitkov, lopov, bandit, krvolok i ubica. I kada jedan krvolok sruši drugog krvoloka, onda govori potpuno od reči do reči isto što je onaj prethodni. To je zgodno za prevodioca, jer samo prepiše ono što je već. Znači, nije to džabe teatar apsurda. On je pokazao da moderni svet do te mere sekularizovan da se to postaje već sasvim ovako i nepodnošljivo, jer tu je već i onda i etničko čišćenje i pljačka i ovo što nam odnekud sve zvuči poznato. Neutešno, tako da je to jedan smeh, baš zato što je to sve krajnje preterano. Kod Ioneska, mislim, zbog, ali smeh kroz jezu, jezivi smeh, A oko Šekspirovog Magbeta nema nikakvog smeha, naravno.
Profesore, hvala vam na gostovanju. Mi ćemo nastaviti naše razgovore drugim povodima. Zbirke pesama, esejističko-parodijska proza, romani, knjige ogleda i studija, naučne monografije, priređene antologije, prevodi, sve je to ono što čini književni opus profesora doktora Dragana Stojanovića. Hvala vam na gostovanju. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.